Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Отже, час для денної катехези. Максим Приступа біля мікрофону. Отже, вступили ми вже, можна сказати, одною ногою на фінішню пряму. Вийшли ми на понеділок Великодній, або Великий, ще кажуть, називають його. Дорогі друзі, саме з цим буде пов'язана сьогоднішня наша катехеза. Вітаю нашого сьогоднішнього катехита, отця Олександра Халаїма. Отець працює у Італії, але зрештою має служіння, бачите, за посередництвом Радіо Марія тут в Україні також. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Отже, друзі, ми також будемо мати нагоду так вже і догматично, можливо, богословське пригадати вчорашній день, саме пальмову неділю, тому що саме з пальмової неділі церква за своєю традицією каже, що ми розпочинаємо цей шлях Христа на Голгофу. Отже, вчора ми зустрічали Ісуса Христа з пальмовими галузками там в Отця в Італії, ми з вербовими галузками тут в Україні, але зрештою ця традиція, вона є поширена по цілому світі. Про ці всі традиції, про богословську основу цього свята сьогодні скаже нам отець Олександр. Я вас запрошую, отець, будь ласка.
Щиро дякую. Цей тиждень, який кожен з нас переживає, мабуть, найкращий тиждень в літургійному році, тому що цей тиждень настільки насичений, настільки глибокий, якщо ми в нього війдемо, насправді можемо насититися. Навіть якщо хтось з нас не встиг пережити реколекції, взяти участь в реколекціях, які відбувалися в наших приходах, в наших парафіях. Якщо ми насправді війдемо в цей тиждень, то ми можемо збагатитися досить багато. Тому що кожен з нас чекав якоїсь надзвичайної події в своєму житті. Наприклад, зустріч з коханою людиною, чи батьки очікують повернення своїх дітей, чи, наприклад, хтось день свого одруження, чи день народження дитини. Тобто того, чого ми чекаємо з трепотом. І, власне, з таким трепотом ми маємо чекати цей день Христового Воскресіння. Може, на превеликий жаль, ми привикли святкувати Пасху, як ми говоримо. Але ця Пасха зовсім інша. Це інша Пасха, ніж була в 2015 році, в 2016. Тому що кожен з нас переживає зовсім інші труднощі, зовсім інші реалії. Ми, йдучи, ми дозріваємо до чогось більшого, до чогось прекраснішого. І тому важливо пережити цей тиждень, не змарнувати і скористатися з цього багатства, яке пропонує нам церква. Папа Франциск колись сказав, що пальмова неділя – це широкі двері, через які входимо у страсний тиждень. Тиждень, під час якого Господь Ісус прямує до вершини свого земного життя. Тобто ми всі запрошені, щоб війти в ці двері. Папа Ратцінгер говорив, що ціле життя Ісуса Христа, воно було прочанським рухом угору. Навіть якщо ми подивимося в географічному сенсі, озеро Генезарецьке, де дуже часто проповідував Ісус Христос, лежить близько 200 метрів нижче рівня моря. Натомість Єрусалим більш-менш лежить 760 метрів над рівнем мором. Тобто це, що ми переживали вчора, пальмову неділю, Ісус Христос як в географічному сенсі, так і в духовному сенсі, Він піднімається до Єрусалиму, піднімається до храму, входить в Пасху, тобто входить в те, що має віддати кожному з нас життя. Вчора кожен з нас чув під час Євхаристії, під час, коли ми читали страждання Господні, що Ісус Христос сказав, що привели до нього осля, тварину, на якій ще ніхто не сидів. На що це вказує? Як говорить старий заповідь, так багато отців церкви, що це вказує на царське походження Ісуса Христа, на царське право. В старому заповіті, в Закея, ми читаємо: «Скажіть дочці Сіонській, ось цар твій йде до тебе, лагідний і верхи на ослиці». Тобто вчора те, що ми переживали, ми бачимо, що царство Ісуса Христа, воно є цілковито іншим царством. Євреї очікували месію політичного, месію, який зруйнує, знищить царювання римлян, який дасть їм свободу. Натомість приходить Ісус Христос і приносить зовсім інше царство. Царство Його, яке не від цього світу. Приносить зовсім іншу свободу. Свободу не політичну, але свободу від гріха. І коли до Ісуса приводять осля, учні кладуть свою одежу. Апостол Марко і Матвей говорять, що Ісус сідає і входить, і в'їжджає на ослиці до міста. Тобто це сідання на ослицю також, як можна сказати, в Старому Заповіті є також як сідання на трон. Коли Соломон входив, приймав царство свого батька, він також сідав на ослицю. Читаємо ми там, нехай помаже його царем над Ізраїлем, священник Цадок із пророків. Стелення одежі, яке ми вчора також читали в Євангелії, це є традиція прийняття царства в Ізраїлі, жест інтронізації, традиція царства. Тобто це, що прочани викрикують, осана, помилуй, змилуйся над нами. Це вигук говорить, що кожен по-різному приймав Ісуса Христа. Він дослівно означає, ох, допоможи. Допоможи нам, Господи, наполегливе прохання. Цей заклик просто взяти із Псалма 118. Благословений той, хто приходить ім'я Господнє. Якщо ми подивимося це означення у євреїв і давніх римлян, пальмова гілка була символом перемоги. Тому її несли в руках під час того, як поверталися з переможним походом. На ігрищах, коли вживали пальмові гілля, це було також символ перемоги. В Новому Заповіті пальмова гілка, пальмова галузка означає символ мучеництва. Коли ми входимо в катакомби, то до цих пір часто можемо в катакомбах побачити галузки пальмового віття. Це означає символ мучеництва. У православному треднику ми читаємо, що це гілля зветься також символом воскресіння. І Матей подає досить міцно це привітання «Осана», «Ох, допоможи». Але одночасно ми чули вчора такі слова «Хто це такий?» «Хто це такий?» І чули, що народ, що в'їзд Ісуса Христа збентежив весь Єрусалим. Тут можемо повернутися до того, як прийшли мудреці, як мудреці шукають народжене дитя, і мудреці запитують, де той, що народився, що має бути царем. І також ми читаємо в самому початку Євангелії, що весь Єрусалим збентежився. Тобто, можна сказати, Матей вживає таке досить міцне слово, що стресло Єрусалим. Хто з нас переживав землетрус, то знає, що це досить неприємне таке відчуття. В серпні декілька разів в Римі відчувався землетрус, було декілька навіть таких досить міцних, і тоді таке досить неприємне відчуття, бо ти постійно очікуєш чогось. Очікуєш, і так само жив Єрусалим в цьому потрясінні, бо вони до кінця не знали, хто це такий, і очікували, що має бути далі. Святий Микола Сербський говорить такі слова. Ніхто на цьому світі не щасливий, крім того, хто широко відкрив ворота свого духовного Єрусалима, своєї душі, і прийняв Бога у собі. Безбожник відчуває себе довідчою самотнім. Суспільство не проганяє його самотність, але посилює. А той, хто вмістив Бога в душі своїй, той і в пустелі не відчуває самотності. Ніхто не вмирає вічною смертю, крім того, в якому помер Бог. Тобто, це, що ми вчора переживали, закликає до кожного з нас, щоб ми впустили Ісуса Христа, впустили в своє життя. Сьогодні в Євангелії ми чули, що Марія розливає оливу, помазує Ісуса Христа, це, що мали зробити під час обряду Його поховання. Завтра ми почуємо в читанні, що Господь не розчаровується учнів. Він їх приймає такими, якими вони є. Середа. Ісус зраджений, самотній, але з любові йде на таку велику жертву. Ці дні, цілий тиждень не має бути лише тижнем біганини приготування. Це має бути тиждень, коли ми мусимо зупинитися. Пам'ятаю колись, як тільки починалися нічні адорації в нашій парафії, цей тиждень, особливо четвер, п'ятниця, субота, були в особливий спосіб якісь насиченими, тому що ця адорація, ця зустріч з Ісусом, ці переживання таємниці смерті, таємниці тиші, вони впроваджували Воскресіння. І це дуже важливо війти в це, що говорить нам церква. Четвер зранку священики згромадяться навколо єпископа, щоб освятити олію і відновити священицькі приречення. Зібрані навколо кафедри, вони знову показують єдність, єдність цілої церкви. Свята меса називається «Міса Крізматіс». Буде освячено олеєм крізмом, тобто олія, яка призначена для хрещення, для помазання, для священницького освячення, для посвячення вівтара і храму, олеєм інфірморум, яким ми будемо помазувати, молитися над хворим, і олеєм катехуменорум для хрещення дорослих. І в четвер, після обіду, ми всі входимо в літургію Господньої вечері. Папа Ратцінгер говорить, якщо Ісус не дав своїм учням хліб і вино, як своє тіло, як своє кров, тоді святкування Євхаристії намарне. Це не лише побожна фікція, а реальність, яка творить спільність з Богом людьми. Бог залишає себе. Щоб ми насправді могли відчути те, що Господь залишає для кожного з нас себе, частинку себе. І почуємо в Великий Четвер, що першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, учні запитують його, де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху. І Ісус збирається з учнями на Пасху в той самий вечір, коли у храму жертвують пасхальне ягня. Тобто Ісус стає цим пасхальним ягням. Він сам є це ягня, яке бере гріхи світу. Пам'ятаємо, коли Ісус Христос наближається до Йоанна Хрестителя. Йоанн Хреститель вказує, ось агнець Божий, що бере гріх світу. Власне, це відбувається в Великий Четвер. Ісус стає цим агнцем, який бере гріх кожного з нас. Святий Марко і Матвій вказують в Євангелії, що Ісус говорить, це моє тіло. Натомість святий Павло додає, це моє тіло за вас. Святий Лука додає далі, що це моє тіло, що за вас віддається. В Марка також читаємо далі, коли Ісус бере чашу, говорить, це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Тобто тіло і кров Ісуса Христа, яка віддається за багатьох, віддається за всіх. Це є кров нового заповіту. Зрозуміло, що церква повстає з таїнства Євхаристія. Церква від самого початку не сприймала ці слова як якийсь магічний наказ, але як частину молитви. Молитви подяку разом з Ісусом, де по-новому завжди дарується дар від Бога, тіла і крові Ісуса Христа, таїнство любові. Ісус Христос бере хліб і ламає. Що означає цей символ ламання? Ламання хліба – це роль батька, який представляє Бога Отця і розподіляє усім необхідне. Тобто батько, який ділиться плодами землі. Також це жест гостинності. Коли приходили гості, господар брав хліб і ламався цим хлібом з паломником, з тим, хто приходив до його домівки. Ділення творить спільноту. В Євхаристії набуває значення нового – це і глибина любові. Тобто радикальна любов до кожного з нас, коли Ісус Христос стає хлібом. В нашій традиції ми часто говоримо, що бути добрим як хліб. Тобто хліб, який завжди буде стояти на столі, і кожен може прийти і взяти кусень цього хліба і насититися. Тобто Ісус Христос стає цим хлібом для кожного з нас. І Ісус Христос навчає, що не можна наситити когось, коли ми не наситимося перші самі. І коли чуємо ці слова, що Господь віддає своє тіло, дуже часто в традиції, дуже часто в нашому мисленні є це, що Ісус віддає тільки тіло. Можна так сказати, що віддає тіло без душі. Натомість потрібно зрозуміти, що коли ми приймаємо тіло Ісуса Христа, коли ми приймаємо Пресвяту Євхаристію, ми приймаємо цілу особу Ісуса Христа. Господь, котрий живе в мені, це що потім скаже святий апостол Павло, Живу вже не я, а живе Господь у мені. Господь, який дарується кожному з нас добровільно. Бо Господь говорить під час тайної вечері, ніхто в мене не забирає життя, я сам кладу його від себе. Владу маю покласти його і владу маю назад забрати. Тобто це пшеничне зерно, яке Ісус говорить, має вмерти. Колись на відпустці єпископ Мальчук говорив, що зерно, навіть якщо воно буде зберігатися багато тисяч років, воно може зберігатися в глечику, може зберігатися в надійному місці, але якщо воно не кинуте в землю, воно ніколи не принесе плід. І, власне, цим є тайна вечеря, що Ісус Христос стає хлібом, стає поживою для кожного з нас. І що відбувається під час Євхаристії? Господь складає новий союз. Союз, який новий союз, не той, який союз був в Старому заповіті. В Старому заповіті союз складався на крові, що приносилося в жертву тварину, і цією твариною оприскувалося вівтар і також народ. Цією кров'ю є Ісус Христос, який проливає кров за кожному з нас. А по-друге, також це є послух Божому Слові, що Ісус Христос наново відкриває значення кожному з нас слухняності Богу Отцю. Це, що Ізраїль багато раз відступив від Бога, навіть тоді, коли Мойсей пішов отримати 10 Божих заповідей, Ізраїль відразу собі зробив золотого тельця. Але Господь на протязі цілої історії спасіння залишається вірним. Кров тварини не могла відкупити, не поєднати вибраний народ з Богом. Тому це був ритуал, який був знаком надії. Натомість Ісус Христос стає сам надією. Папа Ратзінгер говорить, його кров – це повний дар самого себе, якому він страждає за все беззаконня людства. Він усе віроломство знищує у своїй безмежній вірності. Це новий культ, який він заснував на вечері. Привести людство до свого заступницького послуху. Участь у тілі і крові Христа означає, що Він є за багатьох, за нас, і приймає нас у тайній Євхаристії до цих багатьох. Мабуть, як ми читаємо цей фрагмент, то досить дивно звучить в наших вухах це значення багатьох. Це значення багатьох на протязі багатьох віків вияснювалося в різних спосіб. Але потім Йоахім Ерамис визначив, що багатьох означає за усіх. Бо син чоловічий прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатьох, читаємо. Тобто це викуп за багатьох означає, що Ісус Христос під час тайної вечері помирає за усіх. І тайна вечеря, потрібно пам'ятати, що тайна вечеря є актом заснування церкви. З Євхаристією заснована сама церква. Тому, Великий Четвер, ми задумуємося глибоко над цими двома таїнствами. Над таїнствами Євхаристії і над таїнством священства. Тому що ці два таїнства не можуть існувати одне без одного. І це Євхаристія була заснована після самої вечері, не під час вечері, бо це була Євхаристія, це є молитвою подяки над хлібом і вином. І звідси бере участь літургія, яка є подякою Богові за все, що ми отримали. І тому церква святкує у літургії тайну вечерю. Тобто не можна відірвати хрест і воскресіння, не можна зрозуміти без Євхаристії. Тому що хрест і воскресіння належить до Євхаристії. Євхаристія в перших християн була міцно пов'язана з воскресінням Христовим. І тому вони вже не святкують шабат, як ми читаємо в Дідах, що учні збиралися на ламання хліба, на визнавання гріхів. Але учні залишили шабат і збиралися в неділю для того, щоб святкувати День Воскресіння Господнього. Свята Фаустина приймала причастя, дуже часто і вона сіяла. Інша співсестра, яка їй була трохи заздрісна, говорила їй, подивися, як вона йде після причастя, мов царівна. І свята Фаустина з посмішкою відповіла: «Так, я царівна, бо в мені тече кров царя». Щоб ми тільки пам'ятали, що коли ми приймаємо Пресвяту Євхаристію, в кожного з нас тече кров царя. І після Тайної вечері Ісус учнями йде на Оливну гору. Ісус молиться. Цю ніч на Ісуса Христа, як ми вже тільки що говорили, чекає, власне, участь цього ягняти. Ягняти, яке має бути вбитою. Ягняти – це слуги Яхви, які ми чуємо на протязі цих трьох днів в першому читанні літургії. Слуга, який має бути знищений, над яким будуть посміхатися. І вони приходять на місце Гецеманія. В Гецеманії там було місце для схову, тобто місце там, де чавили оливки. І там зазвичай збирався до молитви Ісус Христос разом зі своїми учнями. І Оливкова гора – це є місцем, де Ісус розмовляє з батьком. Тут його поцілував зрадник. Тут він боровся за кожного з нас. Це є сад повернення до того, що було в раю. Так як в першому саду, в раю, було перше гріхопадіння, так само в цьому саду Ісус Христос бореться за кожного з нас. Це є місцем перемоги гріха. І оці церкви говорять, чому так часто ми є знесилені, чому так часто ми залишаємося замучені, тому що ми дуже рідко входимо на гору Оливну. Ісус Христос молиться словами: «Ава, Отче, усе тобі можливо, віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти». Щоб... Тобто Ісус Христос стає перед страхом, страх перед владою смерті. Лука додає до цього, що Ісус Христос потів з кров'ю, тобто жахання перед прірвою. Ісус Христос бачить весь брудний потік гріха, всю могутність зла, гордині, все, що руйнує і нищить дітей Божих. Ісус Христос бачить мій гріх, моє невірство, моє віддалення від Нього. І Він це все, цей весь бруд, цей весь потік егоїзму, заздрості, гріха, Він приймає на себе. Це не просто страх перед смертю, так Він мав його, бо Він був людиною, але це страх перед зіткненням світла з пітьмою. Це зустріч життя і смерті. І це насправді є справжня вирішальна драма людської історії. Паскаль, коли роздумує над цими словами, він говорить, що Ісус Христос, коли говорить віддалити від Нього цю чашу, в цій чаші також був мій гріх. Там також була моя кров. І потім Ісус Христос з покірою приймає: «Так, Отче, нехай буде. Ава, Отче». Ава належить в лексиконі єврейському до звернення дитини. Для юдейського відчуття було б нешанобливо і тому немислимо звертатися до Бога цим фамільярним словом. Було чимось новим і нечуваним, що Ісус наважився зробити цей крок. Він розмовляє в цьому випадку з Богом Отцем, як дитина, як зі своїм батьком. Ава. Ісус відкриває присутність і глибину Бога, що Бог, як Отець, також співстраждає разом з Ним. Тут промовляє син до батька, син, який готовий виконати цілковиту волю батька. І в цей момент проходить Юда і поцілунком зраджує. Це запитання, яке має також нам товаришувати на протязі цього тижня. Друже, кого шукаєш? Якщо я шукаю Ісуса Христа, для чого шукаю? І тут ситуація цілковито змінюється. Ісус Христос вже не є... Коли ведуть його до Єрусалиму, вже не ведуть так, як під пальмовою неділею. Ведуть його в кайданах. І перед первосвящеником він чує це запитання. Чи ти єси Христос, син благословеного? Ісус відповідає: я. І первосвященики визнають, що це є богохульство. Первосвященик роздирає свою одежу не від хвилювання, а на знак обурення, що приписано для виконуючого обов'язки судді, коли той чує богохульство. Тобто Верховний священик говорить, що Ісус Христос згрішив і винен смерті. І ведуть знову Ісуса Христа до Пилата. Пилат не має жодної претензії до Ісуса Христа. Він бачить, що це є, що месіанство його не є ніяким політичним злочином. І тому не знаходить в ньому жодної провини. І хоче відпустити Вараву. І тут знову це запитання, кого ми хочемо? Хочемо Вараву чи хочемо Ісуса Христа? І всі кричать, тобто акламація народу є це, що вони хочуть Вараву, того, хто був розбійником. І Пилат говорить, що кров його на вас, бо я не винен крові цього чоловіка. І люди відповідають, кров його на нас і на наших дітях. Тобто кров Ісуса Христа в цьому випадку є кров, як Авеля, якого вбив Каїн. Тільки кров Ісуса Христа в цьому випадку має зовсім інший характер. Кров Авеля, вона кличе до помсти. А кров Ісуса Христа, яка буде на них і на їхніх дітях, і також на нас, кров, яка кличе до примирення, кров, яка кличе до поєднання. Пилат знову задає питання, то ти цар? Ісус йому відповідає, ти кажеш. І тут повстає таке запитання, що Ісус Христос говорить, що є символом істини, що прийшов, щоб свідчити істину. Що таке істина, запитує Пилат. Тобто Ісус Христос є єдиною істиною. Немає іншої істини, ніж Він. Тільки Він є єдина істина. І тут ми бачимо, як Ісус Христос є осуджений. Тобто Ісус Христос засуджений, Варава відпущений. Ісус Христос був бичуваний, його било декілька катів так довго, аж поки вони не втомлювалися. Тобто, як говорять свідки, що тіло людини, яку бичували, воно звисало додолу кров'яними шматками. Це був також факт того, що Ісус Христос помирає на хресті. Тоді увінчання терним, сміються з нього як з царя, одівають в нього багряний плащ. Це, що перед Ісусом Христом, що Ісус стає потім перед Пилатом, і Пилат говорить, ече хомо, ось чоловік, я не знаходжу з ньому жодної провини. І хресна дорога. Під час хресної дороги Ісус зустрічає Вероніку, Симона, плачучий жінок. Хресна дорога Ісуса Христа, воно продовжується. Продовжується також в нашому житті. Чи ми зможемо, чи ми хочемо допомогти Ісусу Христу під час цієї хресної дороги. І ці слова молитви з Христа, «Отче, відпусти їм, бо не знають, що роблять». Тобто слова Ісуса Христа не тільки були проповідуванням прощання тим, хто кривдить, але Він прощає на Христі. І тут є три групи людей, які насміхаються з Ісуса Христа. Ті, які приходять мимо. «Гей, ти, що храм руйнуєш і в три дні знов його будуєш, спаси себе з Христа». Вони чекають видовища, надсміхаються над безсилем. І видовища потім були, бо як ми знаємо, що завіса в храмі роздерлася. Члени Синдріону також насміхалися, і священники. «Адже він цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладається на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо його любить. Сам Бог казав, я син Божий». І третя група – це є розбійники. І один з цих розбійників буде перший, хто війде до раю. «Ісусе, пам'ятай про мене, коли прийдеш в раю». І Ісус йому говорить, «Істинно, істинно, говорю, сьогодні будеш зі мною в раю». І цей заклик, «Боже мій, Боже, чому ти мене покинув?» Скільки з нас часто молилося цим псалмом 22-м? Скільки з нас відчувало те, що ми є покинуті, але ми ніколи не маємо забувати, що з нами співстраждає Бог? І ці так вимовні слова спрагнення. Господь, який спраглий серце кожного з нас. Господь, який спраглий любові кожної з нас. Господь, який спраглий нашої близькості. І в цю хвилину Ісус Христос кожному з нас залишає свою матір. Жінко, ось син твій, ось матір твоя. Тобто в цьому паломництві до повернення до небесної вітчизни ми ніколи не є самими. Святий Августин говорив такі слова, що Господь, котрий створив тебе без тебе, не може спасти тебе без тебе. Тобто кожен з нас, коли переживаємо зараз цей великий тиждень, маємо дати Богу діяти в собі, щоб це, що Господь прагне створити в нашому житті, Він творив, щоб Він нас перемінював. І потім, після смерті, коли чуємо слова «звершилося», Ісус Христос був покладений на руки своєї матері і занесений до гробу. І наближається Велика Субота. Велика Субота, яка є сповнена тиші. Велика Субота, яка є сповнена надії і очікування. Тобто тиша, в якій хочеться перебувати. Час Великої Суботи, мабуть, є часом особистої молитви. Часом великої надії, коли ми очікуємо на того, хто нас кохає, щоб ми досвідчили тієї любові. Час Великої Суботи є часом, коли ми маємо задати собі це запитання, чи є хтось, хто ще кохає мене більше, ніж він? Чи є хтось, хто може зробити більше, ніж він? І, мабуть, коли кожного з нас мали би запитати чи сказати нам за декілька секунд розповісти, ким є Бог, ким є Ісус Христос, я б сказав два речення. Перше – це, що досвідчити, що Бог є любов'ю, а друге – сказати «Христос воскрес». Це, що говорив Серафім Сарова, «Радость моя, Христос воскрес». Тобто досвідчити зустрічі з Богом. Кожен з нас є покликаним бути апостолом, але лише буде той добрим апостолом, хто зустрінеться насправді з живим Богом, з Богом не мертвим, з Богом живим. До тих пір, поки ми не зустрінемося з живим Богом, ми можемо бути прекрасними вчителями релігіями, ми можемо бути прекрасними людьми, які розповідають Біблію, але ми ніколи не будемо апостолами. Апостол – це той, хто зустрів, той, хто живий, зустрів живого Бога, зустрів Бога, який воскрес і постійно воскресає в нашому житті.
Отже, я гадаю, що було б вже добре цих кілька залишених хвилин присвятити нашим слухачам на їх запитання. Я нагадую, дорогі друзі, що в нас зараз в прямому ефірі триває програма «Катехези» з отцем Олександром Халеєм прямо з Італії. А говоримо ми сьогодні, ну, звісно ж, про актуальне. Сьогодні ми вступили в другий день Великого тижня. Нагадаю, що розпочали ми його вчора службами Божими в наших храмах. А вчора, нагадаю, була вербна неділя, натомість сьогодні Великий понеділок. Тож, якщо у вас на якусь тему практичну, можливо, богословську виникло запитання, телефонуйте на наші студійні номери. У нас вже є два дзвінка, по черзі будемо приймати. Вітаю вас, будь ласка, лаконічно, тому що маємо мало часу вже.
Слава Ісусу Христу! Оксана, дякую, отче. Йоанн, глава 13, каже Ісус про те, що один з учнів зрадить. Тоді любимий апостол Йоанн випитує, хто ж то такий? Ісус відповів: той, я кусень умочивши, кому подам. Що було вмочено в кусень? В кров уже пересущеслену, в вино, в кров? Чи це була якась інша страва? Тобто, ну, це мене цікавить. Дякую.
Будь ласка, отець, коротко, тому що маємо ще зараз очікує нас слухач. Вам запитання так зрозуміло, так, на рахунок?
Так, дякую за питання. Це була вже кров Ісуса Христа. Бо коли ми читаємо далі, що учень спожив кусень, тобто спожив вже тіло Ісуса Христа, і вийшов на вулицю, і був вже вечір, було темно. Тобто це не стільки темнота, яка була на дворі, це темнота була його в душі. Тобто він не мав, не був готовий прийняти тіло Ісуса Христа, бо гріх вже був в ньому.
В часі, тоді, коли він вмочив і спожив, тобто в часі причастя в нього вселився біс, як каже нам також
так,
традиція.
Так.
А пані Оксана ще запитувала, тобто вмочувався кусень хліба, так само тіло до крові, я так розумію.
Тіло, так, тіло, вже тіло до крові, так, приймав, можна сказати по-нашому, приймав причастя під двома видами.
Угу. Ось так. Добре, ще один дзвінок, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, це Алла. Знаєте, якщо можна, я скажу, чомусь вже сьогодні зранку в катехізі говорили, на Освіці їде, але, мабуть, що для Бога, що це дуже важливо, що він мав сідати у чотирьох на цих евангелістів написано, на жеребя, на якому ніхто не сидів, у чотирьох написано, розумієте? І навіть дивимося ще, І ще раніше, 49-та буття, де написано, до виноградини він прив'язує своє ослі, до найкращої лози дитя ослиці. Значить, це щось важливе, він сам як виноградина, то має бути до чистого, найчистішого чисте. Отак, я думаю, то не просто так. Ага. Ослиці, ні, не ослиця, осля, на якого ніхто не сідав. Дуже дякую.
Дякую, пані Алла. Якщо чесно, то дійсно навколо цієї тваринки дуже багато також цікавих речей, тому що Ісус каже, піди до певного чоловіка, скажи йому, що мені потрібно, прийдіть, відв'яжіть, приведіть мені. Тобто тут ціла таке кистіле богослов'я на цій ослиці побудовано. І, зрозуміло, ви вже пояснили, чому саме на ослиці, але ж з протилежної сторони, якби він їхав тріумфуючим царем, то відповідно, що і більшість людей змогли би також по-іншому сприйняти Ісуса Христа. Звісно, що це було прописано пророками, що він має померти, але зрештою це було помпезніше. Як ви гадаєте, все ж таки?
Це було помпезніше, але це було також вже в'їздом царя, бо на ослицю, на яку ніколи ніхто не сідав.
Це могла бути кобила, на яку ніхто ніколи не сідав. Це також могло бути.
Це вже був символ інтронізації. Бо цар, коли в'їжджав в Єрусалим, Соломон, коли в'їжджав в Єрусалим, він в'їжджав, власне, на ослицю, на яку ще ніколи ніхто не сідав. І, власне, хто міг відчитати цей жест, тобто це вже був жестом, що в'їжджає цар. Цар, новий цар, який в'їжджає в Єрусалим.
Але з нього глузували, навіть, принаймні, зовсім недавно мультик такий переглядав релігійний, про те, що діти очікували, що тут дійсно прийде цар на коні в обладунках, а тут в'їжджає Ісус на ослі. Тобто ослом перевозили на той час, що вантаж якийсь, тобто він таким собі попитом не користувався в царів, можна сказати. Добре, зараз ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Вибачте, я знову, не ослиця, а син. А синові під'яремної на осляті, він підкреслює, що на синові, це не ослиця була. З ослицею разом в одному Євангелії написано, привели мати і дитя. І я їх потім, але сів він на сина, на якому ніхто не сідав. А говорить ослиця? Ні.
Ага, тобто це також дуже важливо. Окей, зрозуміло. Якщо чесно, то ці дні ми так швиденько пробігли в 30 хвилин по цих подіях, які відбуватимуться за цих попередніх 6 днів. Цей отець пригадав дуже добре нам вчорашню подію, також пригадав нам Тридіум Великодній, це Тайна Вечеря, це також Велика П'ятниця, Адорація Христа і Велика Субота. Час, коли весь світ очікує. От ми знаходимося в очікуванні. Отець, таке останнє запитання. Чому в цей день церква не має літургії? Чому це є винятковий день, коли церква не служить літургію? Це таке більш як до літургіста запитання, але зрештою.
Велику суботу, тому що, власне, щоб ми відчули цю спрагу, яку відчували перші християни, які відчували апостоли, які відчували Марія, це очікування було три дні. Натомість, щоб ми за цей короткий час відчули цю спрагу того, що бракує Господа.
Але ж є уділення причастя, тобто причастя уділяють, наскільки я пам'ятаю.
В суботу немає причастя.
А, це в п'ятницю?
В п'ятницю є тільки причастя, немає літургії, тому що після меси Господні, після того, як ми відправили богослужіння, встановлення Євхаристії, немає до Вігілії, до суботи, до Вігілії немає Божої служби. Є тільки причастя під час літургії в п'ятницю, тому що в п'ятницю також не відправляється літургія, ага. Не відправляється Євхаристія, відправляється тільки літургія Господня. Тобто читається страждання Господнє, є адорація Христа і є причастя, і є також досить така довга, розширена молитва вірних, під час якої ми звершуємо, згадуємо всі проблеми світу. Ага. Тобто цих два дні, коли ми входимо, такий, можна сказати, піст духовний, але в суботу це в особливий спосіб, бо в суботу навіть не можна занести причастя для хворих. Тобто маємо занести причастя або в п'ятницю, або в четвер. Тобто, щоб ми відчували цю очікування на цю зустріч. Зустріч нас з тим, ким має прийти. На щось прекрасне, щоб ми відчули спрагу. Це, що Ісус Христос сказав, спрагли, і Він був спрагли нашого милосердя, щоб ми так само були спрагли Його.
Ну що ж, зрозуміло. Дякую вам за вичерпне питання. Це, мабуть, було питання на порядку денному сьогодні у мене, але дякую вам, отець, що на кінці дня хоча б я отримав на нього відповідь. Добре, ми закінчуємо денну катехезу з отцем Олександром Халаїмом із Італії. Дякую вам, отче. Дякую слухачам, тим, хто доєдналися до нашої катехези. Залишайтеся надалі з нами, почуєте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!